Labrīt! Šodien trešdiena, 6. maijs. Šis ir laiks, kad mums visiem ir jābūt stipriem, tādā negaidītā, neierastā situācijā. Varam teikt krīzē, kad ir izjaukts mums ierastais dienas ritms. Ja sākumā šķita tas interesanti, tagad sāk apnikt. Ko darīt? Vai garlaikoties un čingstēt? Vai rīkoties, darboties? Mums katram ir tomēr dot iespēju, ko mainīt, palīdzēt un rīkoties. Dieva vārds saka, esiet stipri, visi vienkāršie ļaudis, saka kungs, tikai rīkojieties, jo es būšu ar jums, saka pulku kungs. Hagaja grāmata 2. Nodaļa. Mēs zinām, ka bites ir apbrīnojamas komandas spēlētājas. Tās visas darbojas kopā, lai būvētu stropu, ražotu medu un kalpotu karalienei. Jaunās medus bites pirmais pienākums ir iztīrīt savu istabu. Īsi pēc dzimšanas bite iztīra savu šūnu stropā, tad pamet to, lai tajā varētu izaugt kāda cita bite. Bet vēl apbrīnojamāka par bišu spēju darboties kopā ir to spēja apvienoties, kad uzbrūk nelaime. Ja ir iznīcināts strops vai ievainota karaliene, medus bites sasparojas un uzņemas jaunus pienākumus. Stropa tīrītājas nekavējoties spēja pārtapt par bitēm, kuras remontē. Auklītes uzņemas dubultu pienākumu, kļūst par sargiem. Parasti katra bite medum pievieno sava veida bišu sulu. Krīzes apstākļos bites ir spējīgas mainīt savus šķidrumus, lai izlīdzinātu iztrūkumu. Medus bites saskata vajadzību un nekavējoties iet palīgā. Tās ir ar mieru mainīt savu normālo dzīves veidu, vismaz uz laiku, lai darītu vairāk nekā tikai viņām uzticētos pienākumus. Kā tu rīkojies krīzē? Bēdīgā situācijā. Ja tava mamma nokļūst slimnīcā, vai tu redzi, ka mājās ir nepieciešama tava palīdzība un palīdzi, ja tev to nemaz neprasa? Iespējams, ka tu vari pagatavot pusdienas saviem mazākajiem brāļiem vai māsām, vai arī nomazgāt traukus, sakārtot lietas, vai ar putekļu sūcē iztīrīt istabas. Un nemaz jau nevajag krīzi, to var darīt arī katru dienu. Ja ārpus savas ģimenes redzi draugu nelaimē, vai tu dari visu iespējamo, lai palīdzētu? Nomierini, iepriecini. Ja tavs draugs nevarēja būt skolā, vai tu viņam izstāstīji mājas darbu uzdevumus? Vai arī, ja tavai draudzenei ir vajadzīga vieta, kur atpūsties, kamēr mājās valda hauss, tu vari uzaicināt viņu pavadīt laiku tavās mājās? Vai tu pamani situācijas, kur tu vari rīkoties un palīdzēt kādam? Kad vecās derības izrēlieši tika aizvesti gūstā, tiem, kuri palika pie Jeruzālemes drupām, vajadzēja sasparoties un ķerties pie labošanas darbiem. Un dažreiz mums jādara tieši tāpat. Jāķeras, jāpalīdz un jādarbojas. Šodien lūdz, lai Dievs tev parāda tās īpašās vietas, kurās tu vari iesaistīties un palīdzēt savā ģimenē, draugu pulkā vai baznīcā. Padomā un rīkojies, dari. Lūksim. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums atkal no jauna dod jaunu dienu, kurā mēs varam darboties un rīkoties, kad parādi mums tās īpašās vietas, kurās mēs varam iesaistīties un kādam palīdzēt, vai ģimenē, vai klasē. Kungs debes Tēvs, dari mums redzīgus un dzirdīgus, lai mēs pamanām, kam ir vajadzīga palīdzība. Un dari mūs apņēmīgus un stiprus vienmēr rīkoties un darīt. Un arī mācībās būt apņēmīgiem un darīt. Lūksim to lūkšanu, ko tas kungs mums ir atstājis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīkiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!